COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Os efectos do temporal provocado pola borrasca Carlota convértense na nova máis destacada deste xoves en Galicia, segundo o informe remitido hai uns minutos polo 112, no que levamos de día foron 600 as incidencias que se tiveron que atender por toda a comunidade, ameirande parte delas por árboles e polas caídas, tendidos eléctricos e telefónicos que non aguantaron a forza do vento e algún derrubamento como un muro nunha vivenda en Ferrol sen causar feridos. As incidencias estiveron máis concentradas nas provincias da Coruña e de Lugo, tamén a de Pontevedra, e algo menos a incidencia na provincia de Ourense. Houbo caída de lousas nun edificio de Burela, afortunadamente sen causar feridos, unha ponte desbordada na Baña e estradas anegadas como a 305 seu paso pola localidade da Pobra do Caramiñal. Tamén informa o 112 dunha vivenda que resultou inundada na localidade de Ponte Caldelas. Nas vindeiras horas haberá que facer balance de danos, pero para comerciantes como Ana van ser importantes despois de que o vento rachara esta mañá a porta de cristal do seu comercio na cidade da Coruña.
Parecía como unha bomba, o sea, foi un estruendo e cando miro para fora e veo algo no suelo hasta que me di cuenta que era a puerta e me acerqué e nada, ya llevan os cristales pero hasta la pastelería, sí. Reventou por completo, es que abría para dentro e para fora e se había de enganchar en la zona de vacío porque non tenía marco e se la llevou.
Os fortes refachos de vento provocaron tamén cortes de suministro eléctrico en amplas zonas, por exemplo, da Mariña Luguesa, sen luz durante horas en localidades como Ribadeo, ata que puido ser restablecido a media tarde. Laura vive en San Cibrao.
Llevamos sobre una hora y media sin luz en todo el pueblo. Los establecimientos no pueden cobrar. Y en la zona donde yo vivo ya se cayeron un cristal de una cristalera de la terraza.
Todo isto este mediodía, ata media tarde, non foi restablecido ese suministro eléctrico nestas localidades da Mariña Luguesa. Moi preto, por certo, de San Cibrao, en Burela, veciñas como Carmen estaba asustada coa forza do vento.
Esto es tremendo, no puedes salir a la calle porque se cae todo y vas con miedo de que caiga una losa, una lona, lo que sea.
Por certo, intensidade do vento e ausencia de chuvias fixo que o lume forestal que comenzaba este mediodía no concello lugués de Trabada se extendera rapidamente afectando a máis de 100 hectáreas, aínda que a chegada da chuvia axudou esta tarde a súa estabilización. Rubén García Freixe é alcalde deste concello ao norte da provincia de Lugo.
Pois empezou na zona de Lamelas e despois foi hacia a parroquia de Vidal. E bueno, agora máis ou menos está controlado, a ver se chove máis, pero bueno, nun principio está todo bastante ben.
Polas últimas novas que soubemos, este incendio forestal de Trabada semella que está en vías de quedar estabilizado. Como escoitades, son moitas as incidencias as que se registraron ao longo desta xornada, efectos desta borrasca Carlota, que semella marchar aínda que deixando tamén moitos paraugas rotos.
El tiempo estaba festidado, si abrí el paraguas ya tengo que tirarlo, que ya se ha roto completamente.
Sí, sí. Y eso es el grande, ¿no?
Sí, es pequeño, pero vino onda de aire y ya tira con todo.
En fin, imos coa previsión. 150 litros por metro cuadrado registráronse na localidade coruñesa de Santa Comba, refachos de máis de 200 km por hora en Viveiro, aínda que foron moitos os observatorios por toda Galicia nos que se superaron os 140 km por hora. Dende as 6 desta tarde están desactivados os avisos, o que non significa que non siga facendo mal tempo, pero menos. Esperamos para esta noite chubascos intermitentes que seguirán mañá, pero ollo, van a entrar polo noroeste xunto con aire frío que vai provocar unha baixada das temperaturas e que mañá pola tarde a cota de neve vai a baixando aos 2400 aos 1000 metros para a madrugada do sábado. E esa xornada do sábado, esa cota de neve podería quedar nos 800 metros. Se circulas pola 8 entre Abadina e Mondoñedo, moito coidado polas malas condicións meteorolóxicas que hai ao paso polo alto do Fiouco. Investíganse as causas polas que faleceu a primeira hora desta tarde un motorista tras caer da súa moto na localidade de Pontevedresa de Tomiño. Aconteceu na estrada PO552 na parroquia de Estás. E tráxico tamén foi o acontecido de madrugada no Peirao de Porto Novo, en San Xenso, onde faleceu un home de 44 anos afogado despois de caer co seu coche ás augas dese porto. Foi o propio ocupante ocupante do vehículo que advertiu o 112 de que caera o mar e que non sabía nadar. Ao chegar ao lugar, os servizos de emerxencia só puderon certificar a súa morte. Tremendo pensar nos momentos vividos pola víctima e polos rescatadores tras recibir esta chamada de auxilio. En fin, novas da crónica deste 8 de febreiro en Galicia que che contamos na linterna. Saúdos de Íñigo Landa, permiso para dous voos comerciais e nada, escoitamos o dito por Ana Pontón, hoxe aquí en Cope Galicia.
Dame a fibra, papi.
Viaxar polo mundo nun patín magnético.
La vía.
Que te morda o teu can cibernético.
Non molaría.
Escoitar a Lito cantando no holograma molaría.
Entrar nunha serie e cambiar a trama
molaría.
Non sabemos como será o futuro, pero podes imaginar que chegará por R. R, boemos.
Toc, toc, ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days. 3 días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki.
¿Cómo?
Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. ¡Imbatible! Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
Red de concesionarios Suzuki de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
A 10 días para as eleccións autonómicas do 18 de febreiro, en Cope Galicia analizamos como viven os gandeiros na nosa comunidade. Segundo o último censo de medio rural, hai máis de 60.000 explotacións gandeiras en Galicia.
Os galegos ante o 18F.
José Manuel Liste ten 40 anos e unha granxa de vacas en Trazo, no interior da provincia da Coruña. Empezou con ela con 16 anos. Se produce leite e toca lle madrugar todos os días a 6 da mañá para muxir. Hai que facelo cada 12 horas e polo medio limpar, alimentar os animais ou inseminar as femias. É un traballo sacrificado, iso sí, recoñece que a tecnificación facilita moito o traballo.
Se puñamos na balanza as 12 vagas cando nacín as 200 cabezas que temos hoxe en día, que a recría, que as vacas de producción, eu creo que dábanlle tanto traballo antes como a día de hoxe. Non había mecanización, o sector agrario, o tema da ganadería pegou un cambio moi grande a nivel industrial.
José Manuel produce máis de 3.000 litros de leite ao día, ademais cría tamén tenreiros para carne. Que lle pide aos políticos nas eleccións do 18 de febreiro? O máis importante, medidas para poder ter máis control sobre os prezos.
Porque ao final nós estamos indefensos. A industria venche con un contrato. Se o firmas, bien. Se non firmas, pois busca quen che leva leite. Quer dizer, non son todas iguales, pero son moi abusivas en plan de a hora de decir, no, ou firmas o que che trae ou se non.
Tedes toda a reportaxe con José Manuel, este gandeiro de Trazo, na web de COPE Galicia.
Os galegos ante o 18F.
Tamén a nosa web e redes sociais atoparás a entrevista hoxe coa candidata do BNG Ana Pontón, que defende un cambio de modelo lingüístico na nosa comunidade. Que é o que quere facer se é presidenta? Unha educación monolingüe, é dicir, todo en galego. Pontón agárrase ao que pon no programa electoral, un pacto para tentar frear a sangría de galego falantes.
Que todos os nenos e nenas teñan ese coñecemento e que ademais eso é o que lle vai a permitir a calquer persoa ter liberdade de elección. Tamén creo que necesitamos que o galego teña igualdade en outros ámbitos. Por exemplo, no cine é moi difícil poder ver unha película en galego.
E ollo se vives nunha das zonas de sombra que non teñen televisión high definition e que, por tanto, quedan sen televisión a partir da vindeira semana. Soluciona un sistema vía satélite. A Xunta anuncia axudas para poder adquirilos. Alfonso Rueda.
A idea, axudar a todas estas vivendas, 4.300 en 260 concellos. Se foran primeira vivenda, a Xunta asumiría ata o 100% do custe deste aparello, e se se tratara de segundas vivendas, ata o 50% cun límite sempre de 400 euros por vivenda.
E remata a tractorada que dende anteonte rodeaba a subdelegación do goberno na cidade de Ourense. Alí estiveron gandeiros e agricultores como Javier, produce pataca dende hai 20 anos en Xinzo.
Nós queremos vivir do noso traballo, non queremos subvencións, non estamos pedindo subvencións ahora mesmo. Estamos intentando que non deixen acabar de morrer o pouco que hai do sector agrario. E vai chegar un punto que isto vai ser insostenible. Porque queda moi pouquinha xente nova xa non ven. Cando acabe esta generación non sei que vai pasar.
Rematan hoxe con esa concentración, pero avanzan que van crear unha plataforma na que aglutinarán as reivindicacións e futuras mobilizacións deste sector. Rematamos con música. O que escoitamos el último tema que hay apenas unas horas ven de publicar Brian Adams, que anuncia xira por España en novembro con parada en 5 cidades e una delas é a da Coruña. Actuará no Coliseo coruñés o 16 de novembro co seu So Happy Hearst Tour. As entradas saen a venda vindeira semana o 14 de febreiro. Coa música de Brian Adams rematamos, pero segues na linterna. Seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.